De luns a venres en Radio Leiros.
Outra mirada.
Continuamos en outra mirada e agora imos falar de música, porque esta fin de semana na Casa do Pobo de Lorbé, no parque concretamente, vai actuar a Big Band da Escola Municipal. Un concerto que, segundo parece, non vai ser o último, porque parece que a intención é que a Big Band vaya tocando por diferentes zonas de Oleiros. Temos connosco ao director da Big Band da Escola Municipal, que é Albert Grela. Que tal, Albert? Moi bo día.
Hola, bo día.
Bueno, este concerto do sábado en Lorbé, que supoño que, evidentemente, para unha Big Band encima da Escola Municipal de Música do Concello de Oleiros ten que ser especial, non?
Sí, por supuesto, sí, a verdade que sí.
Porque vai ser, como dicíamos, este sábado a 7 da tarde. Contanos un pouco, non sei se o primeiro concerto que ides dar este ano, se xa dichedes máis...
Non, pois non, a verdade é que non. Creo que este ano, de feito, está sendo como así, o ano un pouco máis forte. Eu creo que de David Van e de... E bueno, de feito, fixemos así un par de eventos, por exemplo, o Concello de Leiros, como foi a Gaporte, que amenizamos aí, pois, xa, con as ráfagas musicais. E bueno, sí que tamén no, nos carnavais, pois tamén fixemos ali un evento na escola, tamén un viernes, e depois o concerto, pois, de Navidades, o típico concerto de Navidades que se fai, sempre que se fixo de ali no auditorio da Escola Municipal ou Auditorio da Fábrica. E bueno, isto vai ser o seguinte concerto, e ainda temos en junio pues, dos máis, que en Santa Cruz e en Dorneda.
Eso dicía que isto non vai ser o único, ni moito menos, porque espérase que vai por outras zonas de Oleiros, evidentemente. De todas formas, polo que te estuve entendendo, dende a gala do deporte, quizá aí non foi unha actuación a uso, senón máis ben, como comentabas agora, pois un pouco unha amenización, non, do evento. Dende Entroido non tedes un concerto, digamos, destas características.
Bueno, sí que fixemos un encontro, sí que, claro, non o dixen, porque, claro, non era por aquí, polo Concello de Oleiros. Fixemos un encontro de banda, sí que, de Big Bands, neste caso, sí. En Carballo, sí que fai un par de semaniñas. Bueno, era outro tipo de evento, sí que non tocamos o repertorio completo, que somos tocar, pois, unha horinha, sí que tocamos, pois, uns 25 minutos ou unha media hora. Bueno, foi así un evento distinto tamén. Bueno, este ano sí que pasaron así cousas distintas, que saímos así un pouco do noso confort.
Da zona de confort, claro. Sí. Albert, outro día, polo que teño entendido, houve un festival de bandas en Mera, por se alguén non o entende, porque a mí pásame, por exemplo, que diferencia hai entre a banda e a Big Band?
Vale, a Big Band sí que é unha agrupación, sí, con respecto á banda, que é está máis asociado pois a música clásica, a música tradicional e a música popular, pois un pouco máis de a pie, por dicilo así. As bandas, por lo xeral, teñen instrumentos que están máis relacionados coa formación clásica. Si que a Big Band xa inclui os instrumentos como a batería, o baixo eléctrico, unha guitarra eléctrica, bueno, piano, e despois sí que unha sección de eventos, pero bueno, máis asociada a música jazz nos principios, a música moderna, por decirlo así, que durante o século XX. Máis ou menos esa así a diferencia principal.
Entendo. Cantas persoas hai na Big Band que ti diriges?
Pois mira, estamos indo en formatos distintos, pero normalmente sí que estamos contando sempre ao redor, se falla un, se falla outro, sempre temos así como sempre un par de instrumentos que poden vir, un par de instrumentos que poden no vir según un evento, digamos, instrumentos de reforzo, pero son alrededor, contando con cantante, alrededor de unas 20 personas. 20 personas. Más o menos.
Bueno, que está bastante ben, sí. Ademais.
Sí.
Que se nos podes especificar aí un pouco con que contades, o sea, con que instrumentos, canta xente, canta e tal.
Claro, mira, os saxos, os que contamos, os saxos, digamos, propiamente da Big Band, son 4 saxos. Sí, a maiores, co que te contaba, pues podemos contar con un quinto saxo máis. E despois, coas trompetas e cos trombóns, pasa un pouco mesmo. Temos 3 de cada sección, pues a veces contamos con unha persoa de reforzo que ven a maiores. Entón, neste caso, serían 4. E despois temos unha base rítmica, que como o que te contaba antes, piano, guitarra, baixo e batería. A maiores tamén ven un percusionista que está tocando agora tamén con nós desde este curso, desde finais do curso pasado. Temos tamén ese instrumento auxiliar, vou chamalo así. Temos a maiores a nosa cantante Marina Bundín, que é a profesora da escola.
Por ese lado tamén quería preguntarche, porque moita xente pode pensar, bueno, escola municipal, a Big Band estará formada por rapaces, rapazas, pero non ten por que ser así, non? Tamén pode haber xente máis adulta na Big Band.
Exacto, sí que a verdade é que temos sí que unha variación, un abanico de idades, e que van desde, en este caso, desde os 13, 14 anos, que é o rapaz máis novo, ata os 60 e pico, 70 que temos, incluso xente. Claro. Así é chegada á escola tamén, sí, exalumnos incluso.
Todo ese arco. Como vai ser o concerto de mañá en Lorbet? Tampouco digo que nos desveles todo, porque o ideal é que a xente vai ali a verlo e a seguilo, pero que nos podemos encontrar se vamos ata Lorbet mañá 7 da tarde?
Pois o repertorio máis ou menos que vamos a escoitar, que é así un pouco o que levamos facendo desde o curso pasado, así que cambiamos un pouco, digamos, o chip, a proxección neste caso, pois, ainda que sexa un repertorio de Big Band de tipo clásico, por dicilo así, arranxos clásicos, sí que van un pouco desde a música jazz, funk, incluso pasando así un pouco polo soul, o pop, da música así dos 70, pues ata un repertorio sí que latino tamén de corte clásico, pois de Pérez Prado, etcétera, que incluye tamén de algún bolero. En este caso, pues, vai tamén incluir así unha peza clásica de Big Band, que xa nos levaremos unha sorpresiña por aí, aos que veñan, pero, bueno, si é unha sorpresa, sempre intentamos que haxe alguna. E, bueno, máis ou menos esa un pouco así a descripción básica, por dicirlo así.
Como comentabas antes, non é o primeiro concerto ni moito menos que ides dar este ano. Falamos antes de Entroido, falamos da Gala do Deporte, falamos dese encontro de bandas en Carballo, pero quería saber un pouco que sentides ou que feedback recibides por parte do público, non? Que estamos nunha época no que hai moitos moi diversos estilos musicales, moita xente, sobre todo a xente máis nova, por outra banda pode pensar, bueno, unha banda non me convence moito, porque claro, é música máis clásica, é música máis tal. Que vos di a xente que vos ve normalmente?
Bueno, realmente sí que está recibindo bastante apoio, sí que, non sei, igual tamén porque as pezas que estamos tocando son un poquito máis, pois, movidas ou fáciles de escoitar, podemos ver de distintas maneras. Sí que a verdade é que sí que dentro do curso pasado aquí sí que, bueno, sí que estamos contando con algún membro máis novo. Eu creo que eso, pois, pola nosa parte, é unha boa noticia. Realmente esperamos que siga sendo así, que tamén a xente máis nova, os rapaciños tamén que están estudiando na escola, que se van formando pouco a pouco, pois tamén que se van chegando estas agrupacións. Que, bueno, é un pouco, creo que tamén o obxectivo da escola é o obxectivo, pois, o meu obxectivo tamén, neste caso.
Agora falaremos sobre un tema da escola, un pouco para saber como entrar na Big Band, pero quería preguntarte xa un pouco máis a nivel técnico esta pregunta, unha dúbida que teño. É máis doado tocar dentro dun auditorio, dentro de un sitio cerrado, ou facelo así en exteriores, como vades a facer vos mañá?
Bueno, realmente doado é o mesmo, sí que a veces nun auditorio como que tes un retorno do son, digamos, un pouco máis cómodo, ou polo menos en experiencia personal tamén, pero bueno, quero decir, de doado é o mesmo. Que ocorre a veces que, bueno, se o tempo pues non axuda, así que se hai condicións físicas como o vento ou que sexa, pois sí que a veces sí que se dificulta un pouco a eso, pues, o tema dos papéis, partituras, ter unhas cintas, eso único, así que pode dificultar un pouco a maiores, visto desde a miña perspectiva. Despois dos músicos, pues, personalmente, cada un terá a súa opinión, pero bueno, quero decir, eu vos deixo no mesmo, vamos,
na mesma situación, o sea, igual, non lles afecta.
Exactamente.
Bueno, quería preguntarche para rematar, porque pode que haya xente que diga, bueno, a min gustaríame Pois estar nunha banda ou estar na Big Band. Entendo que para facelo, antes, evidentemente, hai que pasar pola Escola Municipal de Música do Concello de Oleiros. Canto tempo hai que estar na Escola de Música un pouco para poder formar parte da Big Band? Xa escoitamos antes que a idade non é tan importante, pero sí, imagino que o tempo de formación, non?
Sí. Bueno, eso... que os músicos sempre decimos os mesmos, eso sempre depende do alumno e do que estudie na casa e estas cousas, que é a práctica de cada un. Pero bueno, sí que levando, digamos, un ritmo pues, normal, medio, tamén cos intereses que teña cada un personalmente. Bueno, eu creo que, según temos hablado, pois aquí sí que na Escola de Música, digamos que a Big Band é como a última agrupación da do... departamento, digamos, de música moderna, ¿no? Porque creo que falábamos antes, al final é unha agrupación de música moderna, non relacionado tanto coa música clásica, aínda que pode ser compatible, ¿eh? Non unha cosa na quinta da outra. Digamos que como o último objetivo na escola, digamos, a chegarnos a esa Big Band. Entón, bueno, sí que...
Serían como as ser, prácticas despois da formación, non? Un pouco por poñer un paralelismo.
Sí, ainda que, bueno, eu, quero decir, estamos abertos tamén a que a veñan rapaces, por suposto, a aprender, e incluso, pues, o ano pasado, temos aí na manga todavía facer algunhas intervencións con algúns nenos máis novos e facer un arranxo para que tamén poda, eso, achegarse os rapaces máis novos e para que escoiten tamén de que vai a agrupación. Pero, bueno, sí que, eu creo que, sí que tocando 3, 4 anos, 5, eu creo que a un ritmo normal, pues, deberíamos estar, eu creo que de sobra e tocando na agrupación, vamos. Esperemos que sexa así.
Esperemos, esperemos. Bueno, pois nada, Albert, moita sorte mañá en Lorbés, 7 da tarde, Casa do Pobo, Parque da Casa do Pobo, aí vai estar a Big Band con Albert Crela ao frente para poder amenizar esa tarde para os veciños e veciñas de Oleiros. Albert, moitísimas grazas, un saúdo.
Gracias a vos, outro saúdo.
De luns a venres en Radio Oleiros, outra mirada.
Seguimos en outra mirada e imos ir agora a Tadexo, porque ali está a Asociación de Veciños San Antón, que leva xa dende hai un tempo facendo diferentes cousas bastante destacables. Máis alá de obradoiros que ten durante todo o ano, tamén realiza diferentes actividades, incluso de forma ecoloxista, xa que ten un acordo coa Asociación Ecoembes. Están a demostrar nos últimos tempos unha gran actividade e, sobre todo, un gran compromiso co medio ambiente nunha semana na que coñecimos que a Xunta ten novos plans para o monatural Costa de Deixo. Imos falar coa entidade, neste caso coa súa presidenta, que é Isabel Fernández. Que tal, Isabel? Moi boas.
Hola, bo día, que tal?
Quería empezar preguntándoche por esa parte máis ecoloxista que ten a Asociación de Veciños San Antón. Falaba onte contigo e comentabasme ese acordo que tedes con Ecoembes ou ese apoio económico que tedes por parte de Ecoembes, pero é algo que levades moi a raya, non? Este tema ecolóxico.
Sí, bastante. Mira, levando esta subvención que do proxecto Libera, que recibimos de Ecoembes de COC Big Life, e o objetivo final sería deter a pérdida da biodiversidade, se non se logra este objetivo, polo menos evitar que se siga reducindo.
Entendo.
E nada, e o que estamos facendo é fomentar o cultivo de especies forestales, autóctonas e diversas, como carballos, nogais, abeleiras, especies agrícolas e ornamentais que favorezcan as polinizadores e as aves.
Entendo. Sí, contame.
Claro, queremos fomentar a plantación de cebes de arbustos, los lindes de las fincas, para favorecer a nidificación y que sirvan de refugio de fauna. En dar a divulgar y dar a conocer los valores naturales de nuestro entorno por aquello que si se protege o que se ama, eso se ama o que se protege, como decía ya justo. As actividades que estivemos facendo con este proxecto foi fixemos caixas nidos, vamos a facer hotéis de insectos, muros de pedra seca, nada, para favorecer a biodiversidade.
Moi interesantes. Este último de... Bueno, isto, unha das últimas cousas que comentabas, o obradoiro de montaxe e colocación de caixas Niño, que foi o sábado 22 de abril, e polas fotos que eu vin, a verdade é que é un tema bastante complicado, porque hai que, bueno, coller a madeira, metela ben, incluso hai que utilizar taladros e tal, ou seja, é un traballo bastante importante.
É importante, sí, a verdade é que, bueno, tivemos moita axuda, incluso eu xente viñeron algúns carpinteiros a axudarnos, nada, estivemos, a verdade é que moito tempo, pensamos que nos iba a levar moito tempo, pero estivemos desde as 6 da tarde casi hasta as 12 da noite. Se montaron das 6 caixas niño, que ahora se están pintando, tenemos que ser grafialas, e despois teremos que instalalas. Estamos buscando sitios, estamos pedindo permiso pues para colocarlos en árbores, algún irá en algún fallado, bueno, así en, estamos falando coa veciñanza para poder colocalas. Porque hai algunhas, temos dúas que son para lechuzas, e son moi grandes. Entonces, bueno...
Incluso ven por aí fotos de algún neno tamén traballando nesta, sí, neste aspecto,
sí,
non?
Sí, foi unha actividade, pois eso, que viñeron nenos, viñeron adultos, e nada, bueno, les estuvieron axudando a montalas, as pintaron un pouquiño, bueno, colaboraron no que puderon.
Falaba antes de que esta semana... coñecimos que a Xunta pois quere levar a cabo un plan aí para o Monumento Natural Costa de Deixo, que está aberta a recoller suxerencias ou ideas de xente que quera aportalas con respecto a este tema. Imagino que vos tedes unha posición moi clara con respecto á situación deste monumento natural, non?
Sí, sí. Vamos a ver... É moi importante que haxa un plan de protección específico do monumento natural Costa de Deixo, porque, bueno, a xente, vamos a ver, son fincas, a maior parte do monumento son fincas privadas, e, bueno, os propietarios pues, tamén teñen dereito a opinar do que se vai a facer.
Porque neste momento o estado de dende o punto de vista ecolóxico, dende o punto de vista de biodiversidade e tal, o estado do monumento como vedes vos?
Bueno, a ver, está un pouco, desde o tema medioambiental está un pouco non sei como se diría eu, desprotexido, digamos, hai moita masificación de xente e a xente un pouco,
sí, que non o respeta o suficiente.
Non ten conciencia, claro, medioambiental, non ten respeto. Entonces, claro, os sendeiros, non respetan os sendeiros, hai que respetar tamén nas épocas o sea, en que respeta la fauna, respeta la flora.
Claro.
Bueno, a xente non ten conciencia. Eu penso que hai que concienciar un pouco a xente, que van e porque van.
Claro.
Entonces, bueno.
Bueno, pues
a xente, tanto a asociación como a veciñanza.
Claro, claro. Sí, ¿no? sí, por supuesto. Bueno, pues veremos como acaba ese tema, sobre todo a ver si con ese plan de protección podense mellorar o estado deste monumento natural. Volvendo a falar do tema da asociación, a máis alá de temas ecolóxicos, é certo que sodes unha asociación moi activa. Eu diferenciaría por dúas bandas as actividades que tedes. Por un lado, son os obradoiros de todo o curso, despois as actividades especiales que hai, como por exemplo, pois en Samaín ou en Entroido ou tal. Quería empezar polas que son todo ano, por esos obradoiros. Creo que tedes 5, non?
Sí, a ver, temos as actividades continuas, que temos bailes de salón, obradoiro de artesanía, obradoiro de labores, costura e pilates, que xa se levan realizando desde hai moitísimos, o sea, os tres primeiros desde hai moitos anos, tanto costura como pilates nos últimos anos. E nada, a verdade é que nos gustaría ter máis obradoiros, porque se nos solicitan máis obradoiros, pero non a casa non dá para máis. O sea, non solo temos un salón principal, e claro, as horas están todas cubertas, porque compartimos o espazo da Casa do Pobo con a Asociación Cultural do Amanexo. Entón, entre as súas clases e as nosas horas, pues non damos claro para máis. Ven bastante, o sea, están moi solicitadas, temos listas de espera,
Que número de usuarios tedes por cada un dos obradoiros, máis ou menos?
Usuarios por cada obradoiro, entre 10 e 12 persoas por obradoiro.
Ah, bueno. Bueno, está ben claro, porque tampouco...
Antes da pandemia eran máis xente, pero decidimos que, bueno, para atender ben a todo o personal que ven, a todas as persoas que venen ás actividades, pues o número entre 10 e 12 é suficiente.
Claro, e que ademais, polo que contabas agora, é interesante, o facedes aí na Casa do Pobo de Deixo, polo sí que vexo, hai que intentar concentrarlo en poucos días, non? Porque, claro, está moi solicitada a Casa do Pobo.
Claro, vamos, es que na Casa do Pobo de Deixo fan as actividades o amanexo, despois servicios sociales tamén fai as clases de memoria. Entón, claro, están todos os días, de luns a venres, todos os días ocupado e prácticamente todas as horas da tarde, incluso pilates tamén hai pola mañán. Nos gustaría poñer algún obradoiro máis pola mañán, por exemplo, se hubiera xente interesada pasar artesanía para un grupo pola mañán e outro pola tarde. Bueno, estamos así facendo un pouco que podemos.
Facendo encaixe de bolillos para que quepa, sí, que quepa sí todo. Despois tedes esas actividades especiais que facedes, pois, por exemplo, como dicía eu antes, polo Samaín, tamén polo Entroido. Eu creo que estas, sobre todo, enfocadas aos nenos, non?
Sí, a ver, temos a ver, nos actividades, o sea, as festas, digamos, que facemos que o San Xoán, o Entroido e o Samaín.
Sí.
O Entroido ten a parte de adultos, que temos unha laconada, despois a parte dos nenos, que se fai a festa infantil, e o Samaín é solamente, facemos un obradoiro de cabazas un día, e ao día seguinte facemos o que un paseo de terror, que é como un desfile pola calle principal do Pobo, sí, onde se apagan as luces, se encenden as cabazas e se fai un desfile coa colaboración de Amanexo.
Que se leva facendo, levase facendo moitos anos, non, Isabel? Porque eu recordo incluso de cando era neno que xa se facía.
Tanto o Entroido como o Samaín se leva facendo desde o ano 97. Despois a festa do San Xoán desde o ano 90. O Samaín se empezou, o Antoido se empezou no ano 96, eu me acordo que se colleran 10 kilos de castañas para o Samaín. Eran os nenos do Pobo e algún neno de Lordeo ou de Mera, pero nada, éramos moi pouquiños. E ahora mismo se están collendo 100 kilos de castañas.
Claro,
ven moitísima xente, ven xente de todo Leiros, ven xente de Sada, ven xente de Culleredo, da Coruña, o sea, ven moitísima xente.
Máis alá disto, polo que vexo, tamén tedes como actividades como excursións, por exemplo, non?
Facemos excursións, de feito, a finales deste mes vamos a facer unha excursión a Santiago, vamos a ir ao Museo do Pobo Galego, e despois pola tarde vamos a visitar o Pobo de Pontemaceira e ir á feira de Bertamirás, que é un pouco o objetivo de o que quere a xente, pois ir á feiras, coñecer sitios, son así un pouco excursións culturais, normalmente a este tipo de excursións vai xente maior. Despois facemos algunha excursión en colaboración coa Asociación Veciñal de Mallanca, que xa son excursións como máis familiares. O sea, o ano pasado fomos a Marselle, este ano estamos tamén organizando aí algunha cousinha para facer.
Bueno, hai que dicir, antes de pechar, que vos non tedes nada que ver, non sodes a asociación que organiza as festas, porque moita xente pode pensar que sí, no, pero non, hai unha comisión de festas independiente a vos.
Sí, a Comisión de Festa San Antón de Bexo. Sí.
Correcto, correcto. Sí. Quería rematar preguntándote, Isabel, por todo esto que me estás contando, que la verdad es que para una asociación de un sitio tan pequeño como Bexo, digamos, que no es un sitio muy grande, te des una cantidad de actividades, se haces una cantidad de cosas espectacular. Se asociación está no mejor momento, después de estos años que hubo de pandemia y tal, a volta está siendo, imagino que está siendo positiva, ¿no? Por todo esto que nos estás comentando.
Sí. Hombre, sí, sí que está siendo positiva. Vamos a ver, todo esto se puede hacer gracias al equipo que tenemos detrás, que siempre no, tenemos un gran equipo de personas que nos ayudan, porque tanto para las actividades del día a día no es necesario, pero para las fiestas tenemos un gran equipo de personas que gracias a ellos que se puede llevar a cabo, porque tanto a la Conada como a San Juan igual juntamos sobre de 150 a 200 personas. Entonces, claro, nos hay falta mucha gente detrás para poder colaborar.
Sí. Bueno, pues Isabel, muchísimas gracias por estar con nosco. E nada, que vaya muy bien el futuro da asociación. Estaremos atentos. Un saludo.
Pues muchas gracias a vos. Veña, un saludinho.
Saludo. Pois con esta entrevista, Isabel, chegamos ao final. Voltamos dentro unha horiña con Sintonía Deportiva ás 12:05. Outra mirada, volto luns ás 12:05 aquí na antena de Radio Leiros. Ata logo!